Hyvät ystävät, sisaret ja veljet, niin kuin meillä kirkossa sanotaan. Eihän naisilla ole sitä voimaa kuin miehillä. Täytyy valita repertuaari. Ei naisille Bruckner tai sellainen ytyrytinä käy. En ainakaan usko siihen voimaan. Paremmin sopii Debussy, Ravel tai Mozart. No voisi kuvitella, että tämä kommentti on tuommoinen raikas tuulahdus 1800-luvulta. Tosiasiassa tämä ajatus on lausuttu viime sunnuntaina, kun 10 uutiset haastatteli kapellimestari Jorma Panulaa. Ja minä ymmärsin, että Panulan mielestä tahtipuikko ei oikein toimi naisen kädessä, ei ainakaan kaikissa musiikkityyleissä. Ja perusteluna hänellä on, että naisella ja miehellä on erilainen biologinen luonto, minkä johdosta naisen kannattaisi keskittyä mahtipontisen saksalaisen romantiikan sijasta herkkään ranskalaiseen ekspressionismiin, taikka jättää tahtipuikko kokonaan miehille. No, Panulan kommentti on varmasti vilpitön, mutta se myös kuulostaa kummalliselta. Me kuulumme, ainakin itse koen kuuluvani hänen kanssa eri sukupolveen. Minä olen soittanut saksofonilla Finlandiaa naiskapellimestarin johdolla. Ja olen purkanut sokkona rynnäkkökivääriä rouva naisalikersantin johdolla. Armeijassahan kaikkia naissotilaita puhutellaan rouviksi. Minä elän tämmöisessä yhteiskunnassa ja tunnen sen luonnolliseksi. Minun elämäni tärkeimmät naiset, eli vaimoni, äitini ja mummoni, ovat vahvoja naisia, joille ei ryppyillä. 7 vuotta Minna Kantin kuoleman jälkeen Tuusniemellä 1904 syntynyt Miina mummoni oli topakka maatalon emäntä, Lotta ja kunnan kätilö Liberissä. Hän oli niin topakka, että kun kylän nuoret synnyttäjät supattelivat keskenään, että kuinka ihmeessä selvisit siitä, niin he eivät tarkoittaneet synnytystä, vaan kätilömiinan kohtaamista. Kysymys tasa-arvosta, kristillistä uskosta ja hyvän yhteiskunnan rakentamista vie meidät kahden kuopiolaisen merkkihenkilön, kirjailija Minna Kantin ja piispa Gustav Johanssonin, kohtaamiseen tai oikeastaan kohtaamattomuuteen. He arvostelivat toisiaan Helsinkiin lähettämissään yksityiskirjeessä, mutta välttelivät toisiaan yhdessä kotikaupungissaan Kuopiossa. Ja tämä kohtaamattomuus tuntuu traagiselta monesta syystä. No, tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta me voimme kysyä, että miksi kirjailijatar ja piispa ottivat yhteen ja oliko heillä mitään yhteistä. Minä olen teologi ja Luther-tutkija, en sosiologi enkä Minna-tutkija, ja siksi on olo nyt vähän samanlainen kuin eilen, kun menin kevätjäille kallavedelle. Luotan kuitenkin siihen, että te suojelette minua nyt avantoon hukkumasta. Lopuksi yritän vastata otsikon kysymykseen Rauha Minnan kanssa. Olisiko minun omasta puolesta ja piispa Gustav Johanssonin seuraajana mahdollista tehdä Rauha Minnan kanssa? Ja tämän erikoisen ja minusta hurmaavan ajatuksen on esittänyt professori emerita Sirkka Sinkkonen. Haluan häntä jo nyt kiittää tästä kiehtovasta ideasta ja myöskin suuresta tutkimusaineiston keräämisestä. Tietysti tämmöisessä projektissa on monia riskejä. Vaarana on, että me arvotamme mennyttä aikaa niin kuin nykyajan mittareilla tai teemme liian mustavalkoisesti toisesta osapuolesta oikeaoppisen sankarin ja toisesta väärämielisen konnan. Mutta näistä riskeistä huolimatta tahtoisin yrittää ja kysyä, että miksi tämä yhteentörmäys, oliko se välttämätön ja mitä siitä pitäisi ajatella tänään. Aivan äskettäin Minna Kant elämän kerran julkaissut Minna Maijala kuvaa tässä kirjassa ja myöskin väitöskirjassaan 1800-luvun loppua hyvin osuvasti hermostuneeksi ajaksi. Termi on osuva poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti. Suomihan eli Venäjän tsaarin alaisuudessa valloitussodan eikä minkään kansanäänestyksen seurauksena. Yhdet kannattivat myöntyväisyyttä, toiset aktiivisempaa vastarintaa. Kysymys ruotsin kieli ja suomen kielen käytöstä jakoi älymystöä ja 1885-1900 aikana, siis 15 vuoden aikana, Teollisuustyöläisten määrä kolminkertaistui 35 000 100 000. Ja joka viides suomalainen joutui muuttamaan. Eli valtavat mullistukset. Myös ideologisesti aika oli hermostunutta. Aiemminhan elämä oli vakiintunutta. Maalaistalossa, niin kuin tiedätte, roolijako oli selvä. Miehet teki raskaat pelto- ja rakennustyöt. Naiset hoitivat kodin ja lapset kävivät kiertokoulua siellä, missä se oli mahdollista. No, kaupungeissa miehillä oli myös muita ammatteja ja he osallistuivat julkiseen elämään, mutta naisen elämä rajoittui yleensä kodin piiriin. No, 1800-luvun jälkipuoliskolla koko tämä elämänmuoto haastettiin, kun Suomeen rantautui lyhyessä ajassa Euroopasta monia aatteita. Työväenaate, raittiusaate, naisemansipatsiooni, niin kuin sanottiin, ja niin edelleen. Kehittyvä lehdistö levitti tehokkaasti uusia aatteita. Erilaisia yhdistyksiä syntyi kuin sieniä sateella, ja Minna Kant osallistui kaikkiin näihin projekteihin. Papit saivat huomata, että vaikkapa vapaapalokuntalaiset saattoivat sunnuntaina kokoontua kirkonmenojen sijasta omiin harjoituksiinsa. Eli yhdistykset tarjosivat myös toiminnallisen vaihtoehdon vaikkapa kirkonmenoille. Useat tiedemiehet ja kirjailijat suhtautuvat kristinuskoon epäilevästi ja kirkkoon avoimen halveksivasti. Kirjallisuudessa tämmöisen elämänkielteisen ja ahdasmielisen ja typerän ja kehitystä pelokkaasti vastustavan hahmon rooli lankesi usein papille. Toiset vaativat kristinuskon jalostamista puhtaaksi järkiuskonnoksi ja toiset taas kannattivat avoimesti ateismia. Ja myös uskonnollisesti aika oli levotonta. Kaikkiin oli kuuluttava kirkko ja tästä saivat poiketa käytännössä vain ortodoksit ja juutalaiset. Samalla Suomeen tuli metodismi, tuli baptismi ja vapaakirkollisuus, jotka arvostelivat jyrkästi kirkkoa ja pappeja hengellisestä velttoudesta. Kirkko oli myynyt heidän mielestä sielunsa valtiolle ja alistunut sen ikeeseen ja samanlaista arvostelua esittivät kirkon sisällä myöskin nämä herätysliikkeet, joihin silloin kuului myöskin Englannista tullut pelastusarmeija. Sehän toimi kirkon sisällä. Antiklerikalistista eli pappisvihamielisiä näkemyksiä esitettiin siis kahdelta vastakkaiselta suunnalta, tämmöisten ehkä maallistuneiden kirjailijoiden suunnalta ja toisaalta sitten herätyskristillisten julistajien suunnalta. Ja ryhmittyminen siilipuolustukseen oli aika monen kirkon miehen ensimmäinen reaktio. Kantin ja Johanssonin hermostuminen toisiinsa oli siis vain yksi monista yhteen törmäyksistä aikana, jolloin hermostuminen luonnehti koko yhteiskunnallista ilmapiiriä. No, Kantin ja Johanssonin yhteen törmäyksen niin kuin välitön syy oli ilmeisesti siinä, että Johansson oli professorina suhtautunut penseästi siihen, että naisille olisi avattu mahdollisuus ilman erillistä anomusta suorittaa yliopistossa loppututkinto. Samantyyppistä näkemystä edustivat myöskin aika monet tuon ajan miesvaikuttajat Snellmannista Agaton Meurmanniin. No, perusteluksi riittivät aika usein maalliset syyt. Taustalla oli tämmöinen paternalistinen, holhoava käsitys naisesta hauraana ja suojelua tarvitsevana olentona, jota ei pitäisi liikaa rasittaa vaativilta yhteiskunnallisilla velvollisuuksilla. Ja vastakkaisella kannalla oli esimerkiksi pastori ja professori Johan Ludvig Runeberg, joka muuten oli tullut 1854. Kuopion piispanvaalissa. No, tässä seuraavassa vaalissa piispaksi tultuaan Johansson uudisti näkemyksensä paimenkirjeessään ja perusteli sitä teologisesti Jumalan luomalla maailmajärjestyksellä. Nykyisin puhuttaisiin luomisjärjestyksestä. Ja Minna ärsyntyi tästä ja kirjoitti naiskysymyksestä vielä sanasen. Piispa Johansson tosin paimenkirjessään vakuuttaa, että tämä kaikki on Jumalan pyhä maailmanjärjestelmä. Minä puolestani uskon, että Herra piispa siitä aivan turhaan Jumalaa syyttää. Kyllä se järjestelmä on vaan miesten laittama. Ei se muuten niin kunnottomaksi olisi tullut. No, tämä maailmanjärjestyksen käsite on hieman, se on tärkeä. Siitä varmaan jatketaan lisää, mutta se on tärkeä, se on hieman outo ja se vaatii selventämistä. Eli maailmanjärjestys tai nykyisin luomisjärjestys viittaa niihin elämän alkuehtoihin ja tehtäviin, jotka Jumala on asettanut maailman ja ihmisen luodessaan. Ja tällaisia on esimerkiksi havainnot, että ihminen on luotu kahdeksi sukupuoleksi, mieheksi ja naiseksi. Uuden elämän syntyminen vaatii molempia sukupuolia ja sukupuoliyhteyttä. Ihminen on ruumiillinen olento, joka tarvitsee ravintoa ja lepoa. Ja siitä vaikka sapattikäsky. Ihminen on myös kuoleva olento. Ja siis tällaisia havaintoja. No, teologien kiusauksena on kuitenkin lukea näihin alkuehtoihin liikaa. Eli heijastaa oman aikaan ja kulttuurin sidottuja tapoja osaksi tätä Jumalan ikuista maailmanjärjestystä. Ja tämä on nähdäkseni Gustav Johanssonin ongelma, eli se tulkinta, jonka mukaan Jumalan luomisjärjestykseen kuuluisi ajatus miehen ja naisen yhteiskunnallisesta roolijaosta, siitä, että miehet hoitavat yhteiskuntaa ja naiset perhettä. Minä en sieltä tällaista löydä. Tällainen on tyypillinen esimerkki patriarkkalismista, ja sitä on helpompi perustella Aristoteleen filosofialla kuin Raamatulla. Aristoteleshan sanoo Politiikkateoksen ensimmäisen kirjan 13. luvussa, että lapsella, naisella ja orjalla ei ole harkitsevaa sielun osaa yhtä täydessä merkityksessä kuin vapaalla miehellä. Ja tällä on vuosisatoja perusteltu sitä, ettei nainen kykene hallitsemaan omaisuutta tai hoitamaan julkisia tehtäviä. Esimerkiksi Luther valitti omassa testamentissaan, että eihän tämä ole mitään järkeä, kun vaimon kanssa yhdessä hoidetaan tätä asiaa, ja sitten jos mies kuolee, niin vaimolle jää pelkkä tuoli ja trukki, ja hänet heitetään pois. Ja Luther määräsi omassa testamentissaan, että kaikki hänen omaisuutensa on annettava hänen vaimolleen, Katariinalle. Ja hän saa käyttää sitä niin kuin häntä huvittaa. No, sitten kun Luther kuoli, niin Ruhtinas valitti, että voi kun tämä on nyt laiton testamentti. Niin kuin olikin. Mutta koska Luther oli niin arvovaltainen, niin suuri Ruhtinas sitten taipui. Ja Katariina oli perijä, mutta jonkunlainen holhooja hänellekin sitten laitettiin. Raamatun perusteella olisi oikeastaan johdonmukaisempaa ajatella, että tämmöiset alistussuhteet ovat synnin seurauksia. Eivätkä tämmöistä luomisjärjestystä. Johansson oli omaksunut Tübingenissä opiskellessaan professori Joachim Tobias Beckin raamatullisen realismin, ja tämä niin sanottu beckiläinen biblisismi syntyi Saksan teologien sisäisessä keskustelussa puolustamaan raamatun luotettavuutta ja arvovaltaa. Se oli syntynyt tämmöistä radikaaliteologiaa vastaan. Kyse ei ollut tämmöisestä naivista fundamentalismista, sillä beckiläiset tunnustivat raamatun sisällä olevat jännitteet. Mutta luterilaisen teologian näkökulmasta tähän ajattelumuotoon, biblisismiin, kuuluu kaksi ongelmaa. Ensiksi se asettaa raamatun ainoaksi teologian lähteeksi. Luterilaisten arvostamat muut lähteet, kuten traditio ja tunnustus tai järki ja kokemus, sivuutetaan. Järjen käytölle ei anneta sellaista asemaa, joka sille varsinkin yhteiskunnallisissa asioissa kuuluisi. Ja tästä puolesta on lyhyt matka sellaiseen uskon etiikkaan, jossa ajatellaan, että oikea etiikka löytyy vain raamatusta ja vain uskovat voivat sen löytää. Ja tämä on siis luterilaiselle ajattelulle vieras. Johanssonin näkemykset tulevat lähelle tällaista ajattelua, ja se on nähdäkseni yksi syy tähän yhteen törmäykseen sekä Minna Kantin että monien tuon ajan yhteiskunnallisten moraalisten ryhtiliikkeiden kanssa. Minna Kant esitetään usein ennen kaikkea naisten tasa-arvon pioneerina. Ja sellainen hän olikin. Kirjallisuuden tutkija Minna Maijala huomauttaa uudessa Minna-elämän kerrassaan, että Kant oli myös paljon muuta. Hän oli 7 lapsen yksinhuoltajaäiti, menestyvä liikennainen, monia kouluja perustanut ja kehittänyt kouluihminen, kuuluisa näytelmäkirjailija, aktiivinen sanomalehtinainen ja köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan taistellut yhteiskunnalle vaikuttava. Ja lista on hengästyttävä ja se on kunnioitusta herättävä. Ja minusta näyttää, että suhteessa kristinuskoon ja kirkkoon Minna oli kirkon solidaarinen kriitikko. Hän oli kristitty, joka pettyi kirkon nokkamiehiin. Hän kritisoi kirkkoa ei siksi, että oli ateisti, vaan siksi, että oli kristitty. Siis ei vihasta, vaan rakkaudesta. Minna sai vanhemmiltaan kristillisen kasvatuksen. Jyväskylän opettajaseminaarissa hän pohti, että mikä on se tehtävä, johon Jumala on hänet kutsunut. Onko se opettajan tehtävä vai joku muu? Niin kirjeissään kuin näytelmissä hän puhuu Jumalasta. Hän käsittelee kärsimyksen ja syyllisyyden ja sovituksen ja anteeksiantamuksen tapaisia teologisia teemoja. Ja hän siteraa laajasti Raamattua ja virsikirjaa. Yöpöydällä hänellä oli 1400-luvulla eläneen munkin Tuomas Kempiläisen kirja Kristuksen seuraamisesta, jonka osia hänen ystävänsä Elias Erkko käänsi hänelle latinasta. 100 vuotta ennen luterilaisuutta syntynyt Tuomas oli enää eräänlainen esikörtti, jonka tämmöinen nöyryyttä ja yksinkertaisuutta korostava hengellisyys muistuttaa myöhempää pietismiä. Hän vähätteli tämmöistä yliopistoteologien oppinutta saivartelua ja korosti tämmöistä kärsivän ristiinnaulitun Kristuksen yksinkertaista seuraamista arjen keskellä. Näin hän aloittaa. Nöyrä talonpoika, joka palvelee Jumalaa, on totisesti parempi kuin ylimielinen filosofi, joka tarkastelee taivaan kulkua, mutta ei pidä itsestään vaarin. Vaikka osaisit ulkoa Raamatun ja tietäisit kaikkien filosofien lausumat, mitä se kaikki hyödyttäisi ilman Jumalan armoa ja rakkautta? Tuomas kirjoittaa. Ja Suomessa juuri herätysliikeväki luki Kempiläisen kirjaa, eikä heitä ollenkaan haitannut, että kirjoittaja oli katolinen munkki. Kirja muuten kuuluu myöskin Paavi Johannes 23. suosikkeihin. No Minna Kantin tuotantoa kuvataan syystä realismiksi. Hän tahtoi kuvata mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti oman aikansa elämää ja varsinkin ahtaalla olevien, kuten naisten, lasten ja köyhien, näkökulmasta. Ja tehostaakseen esityksen uskottavuutta hän, niin kuin tiedätte, kierteli kodeissa, sairaaloissa ja työmailla. Ja varsinkin alku- ja keskivaiheen teokset ovat myös tämmöistä tendenssikirjallisuutta. Minna oli taistelija, joka halusi julistaa näytelmillään yhteiskunnallista sanomaa. Savon rataa rakentavat työläiset saivat vain, taisi olla 50 penniä päivässä. Harjulan sairaalan olot olivat mielisairaalle kohtuuttoman huonot ja vankilat olivat epäinhimillisiä. Naisen asema yhteiskunnassa ja avioliitossa oli huono. Naisilla ei ollut koulutusta ja hän oli taloudellisesti riippuvainen miehestä. Jos aviomies oli huono, niin kuin muuten miehet aika usein ovat, niin hän saattoi pahoinpidellä vaimoaan tai juoda perheen rahat tai tartuttaa uskottomuuden seurauksena saamansa sukupuolitaudit vaimonsa. Minna tunnustaa itse kirjoittaneensa usein moraalisen ärsytyksen vallassa. Kirjoitin työmiehen vaimon, missä ruoskin häikäilemättä kaikkia lain ja asetusten naista kohtaan sisältämiä vääryyksiä, nurinkurisia uskonnollisia käsitteitä, miesten juopottelua ja kevytmielisyyttä, naisten tyhmyyttä ja pinnallisuutta ja ennakkoluuloisuutta, lyhyesti sanoen kaikkea pahaa ja hullua, mitä maailmasta löysin. Tietenkin sen lisäksi ne ovat myöskin psykologisia kuvauksia, varsinkin sitten siinä loppuvaiheessa. Ja minä sanoisin myöskin, että teologisia tutkimuksia kärsimyksen pahan ja sovituksen ja anteeksiantamuksen kysymyksistä. Minä luotan, että arvosa kuulijakunta on niin perehtynyt Minnaan, että en tässä käy tarkemmin hänen tuota näytelmiä ja niihin liittyvää tämmöistä sosiaalieettistä sanomaa läpi, mutta joka tapauksessa ne ovat niin kuin tämmöistä rehellistä todellisuuden kuvausta ja myöskin aitojen todellisten ongelmien kuvausta. Samalla kun tosiaan siihen liittyy monta kerrosta tämmöiset psykologiset hahmot ja myöskin tämmöiset elämää, semmoiset ikuiset teemat, joita voisi hyvin sanoa teologisiksi teemoiksi. Osansa Minnan kritiikistä saivat myös tuon ajan tytöille suunnattu koulutus. Tyttökouluissa syntyi Minnan mielestä käsityötaitoisia naisraukkoja, jotka kulkevat tietämättömyyden kahleissa. Ja myöskin porvarisnaisten oli itsenäistyttävä henkisesti. Tasa-arvoisuutta saavutettiin parhaiten pyrkimällä kasvattamaan nuoria naisia itsenäisen arvostelukyvyn käyttöön, jolloin heistä voisi tulla hyviä yhteiskunnan vastuunkantajia, hyviä äitejä, kasvattajia ja niin edelleen. Hän siis halusi ottaa niin kuin naiset jotenkin mukaan kaikkeen tähän, mitä hyvän yhteiskunnan rakentamiseksi vaaditaan. Vapautuminen kodin piiristä toi mukanaan myöskin vastuun itsestä ja naisen oli opittava tuntemaan paremmin maailman salakarit ja vaaran paikat. No jos Gustav Johansson suhtautui bekkiläisen biblisisminsä pohjalta aivan niin kuin liian jotenkin korostetun pessimistisesti uusiin yhteiskunnallisiin virtauksiin, niin Minna edusti varmasti kuin toista äärilaitaa. Hän suhtautui hyvin avoimesti, hyvin uteliaasti ja ehkä minun silmälaseihin jopa hieman pikkusen liian kritiikittömästi uusiin virtauksiin. Hän ikään kuin tuli moneen uskoon ja moneen kääntymykseen. Hän sanoi olevansa sosialisti C:llä, mikä ei tarkoittanut uskontovihamielistä marksilaisuutta, vaan tämmöistä pehmeämpää friktiläistä sosialismia. Sen lisäksi hän innostui teosofiasta, spiritismista, buddalaisuudesta, darwinismista ja loppuvaiheessa erityisesti tolstoilaisesta kristillisestä pasifismista. Ja kuvaan jotenkin sopii se, että hänen mieleisimpiä raamatun kohtia oli apostoli Paavalin ohje ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen 5. luvussa. Koetelkaa kaikki ja pitäkää mikä hyvä on. Ja eräiden pappien arvostelusta huolimatta hän näyttää pitäneen kiinni kristillisestä uskosta. No oikeastaan melkein ihme, että vaikka hän sai niin paljon arvostelua, että hän niin kuin pystyi kirjoittamaan vaikkapa seuraavat sanat. Muistaakseni jollekin ystävälle, Elis Berg Bäribomille. Minna kirjoitti, voin vain sanoa, että kaikista kysymyksistä, kaikista epäilyksistä ja protesteista huolimatta, lopullisesti minulla kuitenkin on luja luottamus Jumalaan ja niiden moraalisten totuuksien voitolle pääsemiseen, jotka kristinopista löytyvät. Sekä vihdoin toivo sielun kuolemattomuudesta niin pimeälle kuin se nyt järjelle näyttää. Minna ehti nähdä, kuinka sisäiset ristiriidat jakoivat naisasialiikkeen, mutta hän ei ehtinyt nähdä tolstoilaisen idealismin sammumista eikä marksilaisen sosialismin ja sosiaalidarwinismin hirvittäviä seurauksia ihmiskunnalle. Siis asioilla on aina kaksi puolta. Niissä on hyviä pyrkimyksiä, hyviä taipumuksia, mutta ihmisten käsissä monet hyvät asiat särkyvät. No miksi Minnaa sitten arvosteltiin, miksi osa papistosta ja muusta älymystöstä suhtautui kriittisesti Minna Kantin edustamaan realistiseen kirjallisuuteen? Minä esitän, että syitä voi olla ainakin kolme. Ensiksi taiteen toivottiin kun ylevöittävän mieltä ja antavan toivoa ja vahvistavan muita hyveitä. Mutta realistinen kirjallisuus kuitenkin kuvaisi elämän raadollista puolta, se kuvasi elämän juuri niin rumana kuin se usein on. Minnakin kuvasi yksilösyntejä, kuten syrjähyppyjä ja murhia ja juonittelua, mutta myös yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä syntejä, kuten köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Happy end jäi usein puuttumaan. Paha oli usein kohtalo. No niinpä Johansson arvosteli realismin edustavan eläimellistä raakuutta ja siveyden pilkkaa. Siis jonkunlaista karkeutta. No Minnan realismin puolustukseksi on kuitenkin sanottava, että sillä on sosiaalieettinen, jopa profeetallinen tähtäin. Se tahtoo tehdä yhteiskunnalliset epäkohdat nähtäväksi, jotta niitä voitaisiin korjata. Teologisesti tulkittuna hän tahtoo tehdä yksilösynnit ylittävän perisynnin seuraukset näkyväksi, jotta niitä voitaisiin yhdessä sitoa näitä haavoja taikka rajoittaa. No toiseksi epäiltiin, että paheiden kuvaaminen vahvistaa paheita ja johtaa siveettömyyteen. Vuoden 1891 valtiopäivillä Juhani Ahon novelli Yksin ja Minnan Salakari edustivat talonpoikien ja papiston säätyjen mielestä, tai ainakin joidenkin mielestä, suomalaista pornografiaa. Myös Sionin virsien isä ja piispa Jukka Maalivaaran isoisä Vilhelmi Maalivaara arvosteli Salakaria hengellisessä kuukausiliitteessä. Hänen mielestä Kant vain tahtoi julistaa rajatonta lihallista vapautta korottamalla tuon kauniin suvaitsevaisuuden lipun. No, tämä arvostelu voi ehkä olla ymmärrettävä Juhani Ahon teosten pohjalta, jossa tämä seikkailee Pariisissa irtosuhteissa, mutta sitä on vaikea ymmärtää Minnan kohdalla, koska Minna puolusti avioliittoa, edusti perinteistä sukupuolimoraalia, vastusti esi- ja ulkoaviollisia suhteita ja katsoi, että seksi kuuluu avioliittoon sekä miehen että naisen osalta. Prostituutio oli hänelle yksi miesten tapa etsiä itselle nautintoja naisten ja köyhien kustannuksella. Vapaaseen seksiin taipuvaisempi Juhani Aho pilkkasikin julkisesti Kantin näkemyksiä, minkä johdosta heidän välinsä rikkoutuivat vuosiksi. No kolmanneksi tämä realismi kuvasi myöskin ihmisen uskonnollisia epäilyksiä ja välinpitämättömyyttä. Papit leimattiin usein ymmärtämättömiksi ja ahdasmielisiksi tekopyhiksi. Esimerkiksi Minnan näytelmässä kauppias Roller tekee itsemurhan, eikä kirkollakaan ole hänelle mitään annettavaa. Joskus on jo kielimuuri, että tulee ruotsinkielinen pappi, joka ei ymmärrä ihmisten ongelmista yhtään mitään. No, tähän voidaan vastata, että epäilysten ja uskonkamppailujen kuvaukset kuuluvat Jobin ja psalmien kirjasta alkaen kristittyjen pyhiin kirjoituksiin. Eikä meidän pappien pitäisi olla liian herkkänahkaisia, kyllähän profeetat ja Jeesuskin arvostelivat aikansa pappeja. Kuka se meni hakatun ohi laupias samarialaista koskevassa vertailussa? Pappi ja leeviläinen. Jos sallinette ripauksen jälkiviisautta, tekee mieli kysyä, että oliko mykkäkoulu piispan ja kirjailijan välillä oikeastaan tarpeellista. Heillähän oli epäilemättä erilainen käsitys niin kuin naisen julkisesta tehtävästä, mutta he jakoivat saman uskon ja he olivat monissa sosiaalieettisissä asioissa hämmästyttävän pitkälle samaa mieltä. Molemmat puolustivat perhe-elämää ja jakoivat korkeat ihanteet seksuaalietikassa ja molemmat vastustivat prostituutiota ja alkoholin väärinkäyttöä ja molemmat arvostivat koulutusta ja kehittivät kouluja omilla saroillaan. Minna oli mukana kymmenen koulun, kuopiolaisen koulun kehittämisessä, ja Johansson panosti piispan tarkastuksella erittäin voimakkaasti koulujen kehittämiseen. Molemmat kannattivat tiukasti Suomen autonomiaa, ja Minnakin heltyi kirjoittamaan lopuksi arvostavasti Johanssonista sen takia, että piispa oli sanonut suorat sanat venäläiselle tsaarin edustajalle. Molemmat katsoivat, että tahto on tärkeämpi kuin tieto, minkä johdosta koulutuksen on vahvistettava hyveitä. Molempien mielestä yksilön sisäinen uudistuminen ja herääminen oli välttämätön ehto ja ensimmäinen askel yhteiskunnallisten uudistusten tiellä. Ennen kaikkea, mikä oli yhteistä, niin he molemmat taistelivat laajasti köyhien auttamiseksi. Minna omissa kirjoituksissaan, niin kuin on tässä jo mainittu, ja Kuopion hiippakunta oli puolestaan edelläkävijä seurakuntadiakonian kehittämisessä. Nimenomaan Johanssonin johdolla hiippakunnassa perustettiin ensimmäisenä Suomessa seurakuntadiakonian ohjesääntö, jonka seurauksena seurakuntia velvoitettiin perustamaan diakoniarahastoja sekä diakonin ja diakonissan virkoja, siis sekä miehille että naisille diakonian virkoja. Ja Johanssonin ainakin yksi lapsi oli myöhemmin diakonissa. Ja jopa 3 kuukautta kestävillä tarkastuksillaan, jotka ulottuvat siis Lappiin asti, koska koko Lappi kuuluu Kuopion hiippakuntaan, niin hän valvo, että tätä diakonian ohjesääntöä niin toteutetaan. No sitten se rauha Minnan kanssa. Kun pohditaan Minnan suhdetta kristinuskoon, on yhtäältä varoittava, että emme yritä jotenkin keinotekoisesti vääntää hänestä hurskasta ja oikeaoppista pyhimystä. Mutta toisaalta emme voi myöskään kieltää hänen vahvaa hengellisyyttään. Ja minusta se on itse asiassa hyvin monella tavalla meille esimerkillistä. Hänen yksityiskirjessään tulee esille kiihkeä pyrkimys etsiä Jumalan kasvoja. Häntä ikään kuin kannattelee ajatus Jumalan antamasta kutsusta. Hänen näytelmiensä sosiaalieettinen kritiikki on hämmästyttävällä tavalla kristillisen uskon motivoimaa. Siinä on minusta sisällöllisesti yhtymäkohtia vanhan testamentin profeettojen julistukselle ja Jeesuksen toiminnalle. Hänen työnsä sivistyksen ja koulutuksen puolesta sopivat hyvin yhteen luterilaisuuden kanssa, joka syntyi yliopiston piirissä ja joka Suomessa on koululaitoksen äiti. Hänen käsityksensä avioliitosta ja seksuaalista vastaavat hyvin perinteistä kirkollista käsitystä. Hän vastusti sekä prostituutio että alkoholismia monesta syystä, eikä vähiten siksi, että ne sortavat naisia. No, tuomiokapituliin voidaan tehdä kantelu vain papista. Mutta jos Minna Kantista tehtäisiin nyt kantelu Kuopion tuomiokapituliin, niin minä olisin varmasti samassa tilanteessa kuin Pontius Pilatus aikoi. En löydä vikaa tästä syytetystä. Päinvastoin löytäisin oikeamielisen julistajan, tulisieluisen taistelijan ja taiteilijan ja hurskaan kristityn. Elämänsä viimeisessä ystävälleen Flora Wallinille 7. toukokuuta 1897 osoittamassaan kirjeessä hän pohtii kärsimyksen ongelmaa ja päätyy siihen, että kärsimyksen takana on sallimus, ei sattuma. Koskettavaa on ajatella, että hänen viimeinen kirjeensä päättyy luottamusta henkiviin ja valoisiin sanoihin. Kaikki on Jumalan käsissä. Kunnioitan syvästi Minna Kantin vakaumusta ja elämäntyötä. Ja omasta puolestani tahdon tehdä rauhan Minnan kanssa. Kiitos.